Prevod sa francuskog na rumunski jezik. Ukoliko i vi spadate među one klijente kojima su potrebni prevodi sadržaja sa francuskog na rumunski jezik, priznajemo da ste došli na pravo mesto, jer Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja i prevodioce i sudske tumače kako za francuski, tako i za rumunski jezik. Samim tim što imaju visok nivo opšteg obrazovanja, izuzetno visoke profesionalne kvalifikacije i širok spektar interesovanja, imamo mogućnost da vam ponudimo i ovu uslugu. Ako vam još kažemo i da sa francuskog na rumunski prevodimo sve materijale, jasno je zbog čega smo mi pravi izbor. Pored prevoda knjiga i udžbenika, prevodimo i web sajtove, ali i sve vrste reklamnog materijala. Zatim, specijalizovani smo i za prevođenje svih audio i video materijala, kako filmova i serija, tako i reklamnih poruka i informativnih, odnosno zabavnih emisija. Također, vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa francuskog na rumunski svih vrsta, i konsekutivno ili simultano, ali i prevođenje pomoću šapata, te nudimo i najbolje uslove za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kao i uslugu lekture i korekture materijala koji su prevedeni na drugom mestu, a kojima klijenti nisu zadovoljni. Prevod dokumenata sa francuskog jezika na rumunski. Ako želite da dokument koji je preveden sa francuskog na rumunski jezik nesmetano koristite, neophodno je da on bude overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Nakon što uporedi prevod i originalan dokument, odnosno pošto se uveri da je prevod veran originalu, on stavlja svoj pečat i time ga čini pravno validnim dokumentom, te samim tim klijent može da ga nesmetano koristi kao i bilo koji drugi pravno važeći dokument. Osim prevoda radne i dozvole za boravak, te saobraćajne i vozačke dozvole, naši prevodioci i sudski tumači su usmereni i na prevođenje pasoša, lične karte i uverenja o državljanstvu, kao i izvoda iz matičnih knjiga, potvrde o prebivalištu, te sertifikata, faktura, ali i rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta, bilansa stanja i uspeha, godišnjih i revizorskih izveštaja, tekovina Evropske unije, ugovora i ostalih ličnih, odnosno poslovnih dokumenata. Sa francuskog na rumunski prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput različitih vrsta potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, uverenje o nekažnjavanju i uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom radnom odnosu, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci i druge, a kod nas vas očekuju i prevodi sudskih rešenja i presuda, te svih ostalih pravnih akata. Po zahtevu klijenata prevodimo i uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, deklaracije svih vrsta proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno sva druga dokumenta koja su u vezi sa medicinom i farmacijom. Prevod web prodavnica sa francuskog na rumunski jezik. U slučaju da ste vlasnik web prodavnice, verovatno ste do sada shvatili koliko je važno da ovakvi sadržaji budu prevedeni na više jezika. Zato vam Prevodilački centar Akademije Oxford nudi uslugu prevođenja web prodavnica sa francuskog jezika na rumunski, i to po najpovoljnijim uslovima i u pogledu brzine izrade, ali i u pogledu kvaliteta i cene. Budući da su u našem timu osim prevodilaca i sudskih tumača za francuski, odnosno rumunski jezik, i brojni IT stručnjaci, specijalizovani za različite oblasti, to svim zainteresovanim klijentima nudimo prevode web sajtova, uz maksimalno poštovanje svih pravila SEO, Search Engine Optimization, ali i prevod softverskih programa i aplikacija, odnosno online kataloga. Na vaš zahtev sa francuskog na rumunski prevodimo i sve video, odnosno audio materijale, a osim informativnih i zabavnih emisija, kod nas vas očekuju i prevodi serija, reklamnih poruka, kao i igranih filmova svih žanrova, te crtanih, animiranih i dokumentarnih filmova. A da tu nije kraj bogatoj ponudi usluga, dokaz je i sinhronizacija, odnosno titlovanje prevedenih sadržaja, koje takođe možete po najpovoljnijim uslovima dobiti u bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica. Prevodi reklamnih materijala sa francuskog jezika na rumunski. Uzevši u obzir da su marketinški materijali bilo koje vrste, vrlo osetljivo polje kada su u pitanju prevodi sa francuskog na rumunski jezik, posebno naglašavamo da su naši prevodioci sudski tumači već godinama u ovom poslu, te da iz sebe imaju sasvim dovoljno iskustva, što je siguran znak da će u potpunosti profesionalno prevesti materijale ove vrste, te i reklamnu poruku koju oni sadrže prezentovati na pravi način, i to upravo tako da ljudima kojima je rumunski maternji jezik približe određeni proizvod ili uslugu koja se tim putem reklamira. Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju bukvalno sve vrste reklamnog materijala, počev od vizit kartica, letaka i flajera, preko brošura, kataloga i plakata, pa sve do IT tekstova. Takođe sa francuskog na rumunski prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira koliko su složeni i koju temu obrađuju. Sem onih čija tema ima veze sa turizmom, marketingom i menadžmentom, prevodimo i sve tekstove koji se odnose na oblasti psihologije, ekonomije, finansija, komunikologije, prava, informacionih tehnologija, medicine, politike, farmacije, građevinske industrije, kao i svih grana društvenih i prirodnih nauka. Prevođenje diplomskih i seminarskih radova sa francuskog na rumunski jezik. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su se pored ostalog specijalizovali za prevođenje diplomskih i seminarskih radova sa francuskog jezika na rumunski, mada prevodimo i naučne radove i patente, ali i rezultate naučnih istraživanja, i to u relativno kratkim rokovima, a po sigurno najpristupačnijim cenama. Kod nas vas očekuju i prevodi svih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a vezana su za obrazovanje, kao što su nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrda o položenim ispitima, ali i diploma i dodatak diplomi, te svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. Imajte samo na umu da su u pitanju dokumenta koja se overavaju pečatom ovlašćenog sudskog tumača, pa vodite računa i da nam dostavite originalan dokument prilikom slanja materijala na prevod. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i stručnjake koji su posebno usmereni na prevođenje knjiga, poezije i proze, odnosno romana i beletristike. A shodno vašem zahtevu, sa francuskog na rumunski jezik prevodimo i ilustrovane i stručne časopise, ali i novinske članke i udžbenike. Cena prevoda sa francuskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na francuski jezik je 1600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.